Bluzologija. Veseta dva. Autor i voditelj Saša Markićević.
Dobro veče, kiša pada i to ne da pada nego lije, malo i grmi, malo i seva, bilo je malo i grada, koliko da nam ne bude dosadno. Svi uslovi su stekli da se sedi kod kuće i sluša radio ili možda gleda televiziju ili oboje, kombinovano. U svakom slučaju još jedna sedmica je za nama, još jedna bluzologija i večeras nekoliko noviteta. Album za vašu blues diskoteku, ovoga puta Luther Allison i njegov album Bad News is Coming iz 1972. godine. Posle ćemo čuti ono što se zove mešano meso ili razno, ono, posljednja tačka dnevnog reda pod razno. Evo, tu razno bit će svega i svačega, no u svakom slučaju se pozabavimo prvo novitetima. Jimmy Vaughn ima novi album, zove se Baby Please Come Home. Iako ima više od 5 decenija karijere za sobom i zagazio 7. deceniju odavno, Jimmy Vaughn je dalje aktivan i u nekoliko proteklih godina u okolini Ostina u studijima je snimio jedan niz albuma posvećenih pesmama izvođača koji su njega inspirisali da se otisne u blues vode. Naravno, reč je o pesmama blues velikana, a Jimmy Vaughn je odabrao nekolicinu kompozicija i stavio ih i na album Baby Please Come Home. Naravno, sarađuje sa svojim bendom, proširenim duvačima, tako da zvuče kao mali orkestar. Mi slušamo sa albuma Baby Please Come Home Jimmy Vaughna i kompoziciju Fats Domina So Glad.
She put shoes on my feet. You know I'm glad. Woo! I'm so glad. I'm really glad now, people. My baby's coming home. I'm gonna laugh. I'm gonna shout. I'm gonna about it. Cause I'm so glad, I'm so glad my baby's coming home.
Zoologija 202.
Thank you.
Bila je kompozicija Oh Baby Waltera Jacobsa, koja se našla na CD-u sa još 19 remasterovanih kompozicija Big Jake Reynoldsa, a povod za to je dokumentarni film o ovom blues izvođaču koji se zove That's a Good Way to Get to Heaven, The Music and Life of Big Jake Reynolds. Dokumentarac o ovom legendarnom blueseru koji je učio zanat od Blind Lemon Jeffersona, koji mu je pozajmio prvu gitaru i dozvolio mu malo da uči na njoj. Kasnije otišao u Detroit i bio je jedan od ključnih ljudi u blues renesansi ovog grada, da bi se 70-ih skrasio u gradu Toledo, gde je bio jedan od glavnih izvođača na tadašnjoj vrlo jakoj blues sceni tog grada. Umro je decembra 1993. godine, u 72. godini, a pošto eto, smatrali su ljudi da mu nije dovoljno odata počast, napravljen je ovaj dokumentarac i upravo je počeo da se prikazuje u Americi. Još jedan novitet, Aaron Pollock, 22-godišnji muzičar iz Melburna, poznat je po jedinstvenoj mešavini folka i bluza, svira uglavnom akustičnu gitaru i to prstima, ne koristi trzalicu, i njegova velike inspiracije su umetnici kakvi su bili Bob Dylan, Robert Johnson, da pomenemo samo par njih. Do sada je objavio dva EP-a i jedan album, a pred nama je njegov drugi album The Blues Tapes, koji je upravo objavljen, i mi slušamo njegovu verziju kompozicije Key to the Highway Big Bill Brunzija.
Bluzgologija 202.
Glasić pripadao je Suzan Tedeski. Tedeski Tracks Band ima novi album, zove se Signs, znaci, a ovo je bila kompozicija Signs High Times. Autori Derek Tracks i supruga mu Suzan Tedeski. Inače, na albumu sarađivali njihovi stari prijatelji, između ostalih Warren Hayes, Oliver Wood, Doyle Bramhall drugi, Mark Quinones, tako da što se tiče kvaliteta muzičara, tu nema šta da se prigovori. 11 novih pesama na albumu Science za Tedeski Tracks Band. Još jedan novitet dolazi nam iz Clarksdale-a, Mississippi. Christon Kingfish Ingram je muzičar koji je mnogo svirao po klubovima, svirao na raznim mestima, ali se nije bavio diskografskom delatnošću nešto naročito, tako da su njegovi mlađi obožavaoci, kakvi su recimo Buddy Guy i Keb Mo, rešili da ga nateraju da snimi album i tako smo dobili album Kingfish, to je inače i njegov nadimak koji mu je dao njegov rođak Charlie Pride. Kristen Kingfish Ingram i album Kingfish i kompozicija If You Love Me, inače većinu kompozicije je napisao upravo Kristen.
That you do. If you love me, honey, say that you do. If you love me, please say that you do. If you don't, I'm through with you. If you love me, if you love me, honey, why won't you act right? Honey, why won't you act right? If you love me, why won't you act right? If you do, I'll see you tonight. If you love me, if you love me, baby, give me what you got. If you love me, baby, give me what you got. If you love me, give me what you got. I'll make sure your fire burn hot. If you love me, well, just as sure as the first light in the sky, I'll love you till the day I die. And just as sure as the fish swim in the sea, you'll never find another man like me. As the birds fly in the sky, I'll love you to the day I die. And just as sure as the fish swim in the sea, you'll never find another man like me. If you love me, please say that you do. If you love me, honey, say that you do. If you love me, please say that you do. If you don't, I'm through with you. If you love me, if you love me, please say you do. If you don't, I'm through with you. If you love me, yeah.
Bilo ovo još jedna dama u muškom društvu, Diana Rain, Queen of My Castle se zove njen album, sa koga smo čuli njenu kompoziciju I Can Quit You. Inače, gitaristinja I pevačica je objavila ovaj album u saradnji sa koproducentom I muzičarom koji svira bubnjeve, inače Michael Leisure, koji radi inače sa Walter Trout bandom. Album je miksao Lincoln Clap, koji je radio sa Stevie Ray Vaughanom I grupom Double Trouble. Inače, Stevie Ray Vaughan je jedan od najvećih idola Diane Rain I jedna kompozicija od 15 koliko ih se nalazi na albumu je posvećena upravo Stevie Ray Vaughan. I poslednji novitet za večerašnje izdanje bluzologije Beograd 202, Kenny Parker. Kenny Parker je iz Detroita, sjajan gitarista I kompozitor I čovek koji drži sjajne koncerte. Glavni saradnik na albumu Hellfire mu je Jim McCarty, gitarista koji je svojevremeno svirao u Detroit Wheelsima, zatim u grupi Cactus I svoju solo karijeru je uporedo vodio. Dakle, njih dvojica su glavni ljudi na albumu Hellfire, sa koga slušamo Parkerovu kompoziciju Backup Plan.
let me go. But today I saw you holding hands with the master so-and-so. Been acting kind of funny, babe. Now you got you another man. Just hanging on to me, babe, to be your backup plan. So now listen to me, babe. Let me make this crystal clear. What I got to tell you, girl, your backup plan.
Bio ovo Kenny Parker, gitarista i pevač iz Detroita. Takođe je i napisao pesmu Backup Plan koju smo upravo čuli. A mi se posvećujemo albumu za vašu blues diskoteku. Večeras je reč o albumu Bad News is Coming, Luthera Allisona. Album je inače objavljen 1972. godine. Luther Allison rođen je 1939. godine i bio je američki blues gitarista koji je inače samouk. Preselio se 1951. godine u Chicago, gde je išao po klubovima gde se svirao blues i skidao trikove od poznatijih muzičara. Ubrzo je toliko napredovao da je redovno nastupao u klubovima, a veliki prelomni trenutak je došao kada je Howlin' Wolf čuo mladog gitaristu i uzeo ga u svoj prateći bend. Usledio je angažman u James Cottonovom bendu, a novi veliki moment u njegove karijeri je bio kada ga je Howlin' Wolf pozvao na scenu, a čuo ga Freddie King i oduševio se s njim i uzeo ga u svoj prateći bend i postao neka vrsta njegovog mentora. Prvi singl snimio je za Delmac Records 1965. godine i 1967. objavljuje svoj debi album Love Me Mama. Međutim, njegov sledeći album je snimio 1972. godine i to za kompaniju Motown Records, što je bio veliki presedan u ono vreme, pošto je poznato da je kompanija Tamla Motown uglavnom angažovala crne soul izvođače. Međutim, uzeli su i Luthera Allisona i snimio album Bad News, koji je dobio sjajne kritike odmah čim je objavljen. Na albumu su bili pored Luthera, koji inače svirao gitaru, pevao, komponovao, aranžirao, bili harmonikaš Garfield Engel, Ray Goodman je svirao ritam gitaru i pomagao u komponovanju, Paul White svirao klavijature, a basista i bubnjar je bio Andrew Smith, koji je nasnimio oba instrumenta za ovaj album. Na albumu se nalazi 7 kompozicija, uglavnom su to dobro poznate obrade starih blues izvođača, međutim ima i kompozicije koje je napisao Luther Allison, što u saradnji sa Paul Whiteom, što sam. Mi slušamo Luthera Allisona u kompoziciji The Little Red Rooster Willija Dixona, album Bad News is Coming.
I've got a little red rooster my red rooster been gone.
Rock Me Baby, kompozicija B.B. Kinga i Joe Joseya, koje smo često slušali u raznim verzijama, ovoga puta na albumu koji preporučujemo svim ljubiteljima bluza za njihovu bluz diskoteku, album Bad News is Coming Luthera Allisona iz 1972. godine. Kada je ovaj album objavljen, mnogi su sumničavo vrtili glavom s obzirom da je objavljen za kuću Tama Motown, koja nije bila poznata po bluz izdanjima, i Luther Allison je bio jedini njihov bluz izvođač. Mnogi su nepravedno ocenili album kao nešto što nije mnogo bitno, međutim, kritičari koji su preslušali, imali sluha za Luthera Allisona, smatrali su ga jednim od najvećih pobornika Chicago bluza tokom 70-ih godina prošlog veka. Na albumu su se našle i kompozicije Dust My Broom Elmora Jamesa, na kraju koje se Luther Allison malo opustio sa slide gitarom, i kompozicija koju ćemo također čuti, Bad News is Coming, naslovna kompozicija ovog albuma, inače autorsko delo Luthera Allisona.
Zoologija 202.
I'm gonna have to leave right
Bad News is Coming, naslovna kompozicija sa istoimenog albuma Luther Allisona iz 1972. godine, albuma za vašu blues diskoteku. Inače, Luther Allison je dobio 4 W.C. Handy nagrade za svoj rad na polju bluza, takođe je dobio nekoliko Living Blues nagrada, a nekoliko puta je bio i na naslovnim stranicama blues časopisa. 12. avgusta 1997. godine umire od raka samo 5 dana pre svog 58. rođendana i nekoliko dana po objavljivanju svog albuma Reckless. Posthumno je uvršten u Blues Hall slavnih 1998. godine, a 2000. godine Chicago Sun Times časopis ga je nazvao Bruce Springsteen bluza. Takođe je mnogo uticao na generacije mlađih blues muzičara. To je bila priča Lutheru Allisonu i njegovom albumu Bad News Coming i za poslednji deo večerašnje bluzologije jedan niz kompozicija sjajnih blues izvođača. B.B. King i Bobby Blue Bland su 1976. godine održali koncert u Coconut Grove u Los Angelesu. Koncert je snimljen i objavljen na albumu i slušamo kompoziciju Let the Good Times Roll. B.B. King i Bobby Blue Bland.
Let the good times roll.
Ovo je bluzologija.
Good Morning Little School Girl, kompozicija Big Bill Brunzija, koju smo također čuli u mnogo, mnogo verzija. Ovo je jedna verzija s albuma Lie to Me iz 1997. godine, Johnny Lang. A 1972. godine objavljen je dvostruki album Exile on Main Street grupe Rolling Stones, koji se smatra jednim od vrhunaca njihove duge, duge karijere. Na tom albumu našla se i obrada kompozicije Shake Your Hips, Jamesa Moora, odnosno kako je poznati pod nadimkom Slim Harpo. Shake Your Hips i Rolling Stonesi.
Thank you. if my wife would come back to me. What would I do, baby, if my wife would come back to me? Give me one more chance, baby. I'll be the best guy you ever seen.
Još jedan tandem sjajnih muzičara, Jimmy Tuckery i Tab Benoit, Bad Luck Blues, kompozicija Eddie Jonesa sa njihovog zajedničkog albuma Whiskey Store. Zanimljiv naziv, mnogima bi se dopao. Diamond Days je album Erika Biba iz 2006. godine, a na njemu se našla i njegova sopstvena kompozicija Destiny Blues i vreme je upravo da je čujemo.
In the morning, baby, I can't sleep. Without a warning, blues took my soul so deep. Sometimes, baby, my destiny feels like such a mystery to me. Wish I could speak my mind, but the words won't come out. It's like the kitchen's full of food, still I'm hungry all the time. I know God's on my side, but why am I waiting for another sign? Sometimes, baby, my destiny feels like such a mystery to me. My soul craves water, but my heart wants wine.
standing at the crossroads, wondering which way is mine. Life's a winding road, can't see around the bend. And when the blues takes you down, feels like a dead end. Just like a dead end. Ooh. Dreamed I was walking down Broadway. Could have been Fannin Street. Led Billy's voice in my head. Feet skipping to his beat. Now there was a man. Had a story to tell, bringing us pure water from deep down in the well, deep down in the well. Sometimes, baby, my destiny feels like such a mystery.
Just
Coco Taylor i kompozicija Miltona Campbella Mother Nature sa njenog albuma Force of Nature iz 1993. godine. 22:31, slušate Bluzologiju Beograda 202. Slušamo sjajne bluz izvođače, jedan od njih i gitarista, pevač, kompozitor Coco Montoya. Njegov album Suspicions iz 2000. godine i kompozicija Enough is Enough.
hold on me. At night I just can't sleep. I can't even hold my. I just lay awake and think, people, about that place way across the sea. We'll be right back.
Ovo je bilo nešto za ljubitelje Erika Bardona. Naime, 1971. godine Erik Bardon i njegov idol Jimmy Witherspoon snimili su zajednički album pod nazivom Guilty, gde su učestvovali momci iz pratećeg benda Jimmy Witherspoon, ali i članovi grupe War, koji su u to vreme radili sa Erikom Bardonom. Ovo je bila kompozicija, upravo Bardon je napisao Home Dream sa tog albuma. A 1999. godine objavljen album raznih izvođača pod nazivom Blues Power, Songs of Eric Clapton, This Is Ain't No Tribute. Međutim, upravo je to bio jedan tribut Eriku Claptonu i tu se našle kompozicije iz raznih perioda njegovog delovanja, pa se našla i kompozicija Strange Brew, koju je napisao kada je bio u grupi Cream. Ovu kompoziciju na albumu Blues Power je obradio Buddy Guy.
She's a witch of trouble and you like it blue. I had worries all my life, yeah. gonna be days like this.
Iceman Albert Collins, If Trouble Was Money, njegova kompozicija koja se našla na albumu Collins Mix 1993. godine, kompilacijski album sa njegovim snimcima iz raznih perioda njegove karijere. Da su pare problem, ko bi to rekao? Bio to Albert Collins u svakom slučaju. Poslednja kompozicija u večerašnjoj bluzologiji Beograd 202, jedno kišno izdanje bluzologije sa grmljavinom i gradom. Za vas radili Draško Šarić, Lav Nikolić i Saša Markićević, za koji minut sledi emisija Priča o pesmama, a od ponoći zna se noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Mi se čujemo naredne nedelje u 21 čas sa novitetima iz sveta bluza.
The gypsy woman. You're having a good time now.